Cito textualmente das FAQ de Chuza. Por qué? Para que Chuza? Proporcionar un sistema para que a crecente comunidade galega de Internet poida elixir cales son as novas interesantes e cales non, así como ter un punto de referencia para atopar novidades, noticias e historias en xeral. Disto pódese deducir, sen darlle moitas voltas, que Chuza é, ou pretende ser, un sistema democrático. Lástima que despois dos gregos perdese todo senso, no que cada quen envía o que lle peta, sempre dentro duns límites, claro. Pois ben, a miña motivación é clara e sinxela. Eu, e moitos de vos seguro que tamén, engancheime a Chuza porque era, e, un sitio no que realmente se aglutinaba todo tipo de información. Política, sempre está ben, protesta social, como non, activismo ecolóxico, humor, iso sempre, sucesos máis ou menos rariños, pero a min sobre todo achegábame iso que dan en chamar cultura da web, pasado polo lente da comunidade galega. É por isto que estou seguro de que os primeiros andares de Chuza foron sinxelamente sorprendentes. Dúbido moito que ningún tipo de web deste estilo, aparte do monstro Dig, poida presumir de tal pluralidade e variedade de contidos como podía Chuza. Moitos de vos daredes vos conta de que isto xa non é así, e non me refiro ao mal rollito votando, iso é fariña doutro costal. E por todo isto, polo que, para min, compre que a comunidade se dea conta de que é necesario un back to the roots. Ei, tranquilos, que eu non vos estou a dicir que é o que tedes que chuzar, nin moito menos. Con isto quero facer un chamamento a que no queira ver, ou máis ben, a esa parte da comunidade que si ten conciencia de comunidade e de que isto está para transmitir información e de que funciona se esta é variada. Se aínda non vos destes conta, parádevos a mirar un pouco a portada de Chuza e veredes que a variedade temática é moito menor que hai, por exemplo, un ano. Dende aquí, quero facer un chamamento á volta desa Chuza Pro Geek de información variada, de contidos relacionados coa web, co ciberespazo, en fin, con ese mundo filoinformático que gostaba dunha ampla variedade, se deixar de lado a calidade, de información. Con isto non pretendo máis que remover algunha conciencia que cree estar removida. Cando alguén ten un único tema, só sabe falar dese tema e despreza calquera outra temática e convírtese nun borrego, sin agritude. Pois ben, estas palabras do Chuza Pro Geek que podedes ler na wiki de Chuza son obra de SPAP, pero eu mesmo, xunto a outras persoas, suscribín completamente. Estas son as Chuza News número 32 e derradeiras.
Hola, eu son Neofalante. Até a semana pasada falaba castellano, pero agora descobrí a verdade suprema e falo galego reintegrado porque é o correcto e todo o demais é castrato. Oxe almoce e frango con pipocas, o alimento do que gosto máis.
Hola. Mi nombre es Aturuxo, y no quiero que se terminen las Chuza News. Si reconsideras tu postura del misionero prometo dejar de chuzar noticias de rega nuestra. Ándale, güey.
Buenos días a todos. Me llamo Kiko de las Huertas. La verdad es que me importa un huevo de pato que sigas con tu mierda de programa o no. Lo que quiero es que me ayudes a instalar la impresora que no sé qué hacer con un disco que trae. Además, se me ha roto el posavasos que traía incorporada la computadora.
Hola. Me llamo Curunita y acabo de aprender lo que es un puscas, que lo buscaré en la Wikipedia. Por favor, no lo derres. Se sigues com o programa, terror por Snoopy que pondré uma antena de móvel em mi terrado.
Olá, me chamo Gallego Mano, e sou um jovem muito vital e simpático. Aunque um pouco salidillo, assim que les pido que, por favor, não deixem de fazer este programa tão simpático que me libera momentaneamente de mis necessidades sexuales. Atentamente.
Xa levaba un tempo agardando para facer estas derradeiras Chuza News que xa anunciei varias veces que ian ser o número 32, pero necesitaba unha motivación especial para facelo. Esa motivación chegou onte sábado 20 de outubro, cando Chuza deixou de ser o que era e demostrou que está comezando a circular costa abaixo e sen freos. O certo é que nos últimos tempos, como xa comentaba antes, Chuza foi evolucionando, foi entrando nova xente, incluindo outros temas ou centrándose máis noutros temas que a min, pois, nun principio podían me interesar ou non, pero que nos últimos tempos pois foi degenerando gravemente. É por iso que a partir de agora, ainda que non vou deixar de ser usuario de Chuza, non me vou retirar, como xa houve un par de persoas que se fixeron, tamén vou deixar de participar tan activamente. Ese envío algo será de cando en vez, ese chuzo algo será de cando en vez. Dende logo, eu xa non formo parte desta mafia do Fedello Junior que naceu últimamente. Non quero ter nada que ver con esas invasións de moi mal gusto e escasa educación a outras redes sociais noutras linguas. E, dende logo, o que non quero é que se me insulte como se me fixo últimamente. Por todo isto, a todas as persoas as que se sintan aludidas vai esta bonita canción.
Quando você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos!
Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, bem no meio do seu cu.
Vai tomar no cu.
Deixo-vos cun tema así dun grupo coruñés que se chama Fracasados de Antemano e que nos ofrecen o primeiro hit en Coruño. Eles mesmos o presentan e titúlase Superkini.
Rin!
Sí!
Diga!
Rin.
Diga!
Rin!
Que rin, neno!
Que pasa por Berlín!
Coño, tío, que
Paquito,
pacha!
¿Qué
aquí
haces?
Estamos,
¿no? A ver, ¿qué haces, Paquito? ¿Qué
aquí
estás
en
haciendo?
Casa escuchando el reggaetón, el tum, patum, patum.
¿Pero qué escucha? ¿Qué escucha?
El reggaetón, el de dame más meta, no,
dame
más...
propana!
Ese, tío, está guay.
Mira, vamos a hacer otra cosa. Le acabo de vender un MP3 de estos a la Runner. Que,
¡buah,
que
qué
peta,
guapa, neno!
Peta,
¡qué
que
guapa,
lo flipas, neno! Está tunadísimo. Y tengo un temazo que lo tienes que escuchar, pero ya.
Es del reggaetón.
No, que deja
si no es del reggaetón, no quiero saber nada.
Es que sí, que son los Superkinis.
Pero
es
que
un
super
tema,
quién.
Superkinis.
Esos son unos pringados.
No, hombre, los pringados del grupo, un fracasado de antemano, no sé qué, pero la canción te sale. Superkinis, tío. Te recojo en 05
vale,
y la escuchas.
Me preparo un bocata de nocilla, tío, me lo meto en la riñonera y bajo.
Venga,
en 07,
oye,
que no
oye,
me da tiempo en 05.
Pero otro para mí, vale.
Venga, te hago, venga, le digo
oye,
a mi madre que haga dos.
Y pilla trujas, vale.
Truja, vale.
Venga.
Necesita truja, ¿no? Pues venga, truja.
05.
07 mejor, hasta luego.
Una
E máis nada, así rematan as Chuza News. Definitivamente, se alguén as quere seguir facendo, pois ten o meu permiso, pero se algunha destas persoas do Chuza Junior, pois só vos quero anunciar que será unha puta merda. Grazas por tantos meses xuntos, deica outra, porque os podcasts seguirán, pero xa centrados noutros temas, deica logo.